Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kilikan bisika nusu abeme baka masama kulanda beto. Matundu mingi nankufa bantangu yae. Beta tubilani titintindula yae ya kilandi ya mfuma luyalu. Ya kile mpe mbuta luyalu kena kutalaka mamulo kingelo. Mingi na meta dila dinaka ya kukanga bakuluna na zina ya ndopo. Samna kubuya kuzitisa banguizani ya tulamaka maboko na mbanza Rwanda. Monisco meka tuana kubula nkeme na meza na ntambu ya M23. Mpena kifu yanti ya kele bimvuka nkangu ya melomba bitumbu angolo kupesama na bana nchi ya shin ya kena kutimunaka matada ntalo na ndila muhibi na ntoto rabau ya kele kanabisika nyuswa beke na kulanda beto beka tulavya makutu sana kuzabanda na yao. Mbote dia kanabe nyuswa kena kulanda bantangu na beto ya nandinga kikongo Koso musiera Afrika beke na kulanda yao, kena ntola kinzunzulu, pemezo de la beno kaka kulanda mbote, mingi beno akena lo mami, avuana pena lo mami azulu. Beto zabisaka yao, kiteswa nkama zole na makumi ntambodi na sambanu, ya kele ntola bimpumbulu, ya kena kunataka mavwanga, awana bwala kimfumo kincha sameza banaka mingi na zina, ya bakuluna, ya bame zingila bitumbu angolo na kati ya mafunda zole na nkama tano wakangamaka na bukonde ya bapulusu. Ntala yandi musi kilandi ya mfumo luyalu ya kele mpe mbuta luyalu kena kutalaka mamulo kengelo mbuta Jacquemain Shabani pesaka na bantinga ya radio na bena ngemba Radio Kapi kaka nandinga nandi nkama musi na makumi zole na ntambwadi kena kutela meso na babuloko anene wapilu kengola kileka kena kufondaka nkama musi na makumi iya na uvwa kele ntangu yai na buloka makala awa na mbanza Kinshasa mbuta Jacquemain Shabani tendulaka nyosu yai ya vwanaka na kinzo nzulo ya Blaise Ndonga la Mayanda.
Nous sommes en phase d'évaluation.
Beto ke yantika himene ki salu samla kuzaba na masonga inki diambu beto vanda sala na ntungi ya yantete mpi samla kunata lukengelo kefuana na nkangu ya bola kifumu Kinshasa. Na ntungi ya yi beto kangagabaleke kitezo kama zole na makumi sambwadi na sambanu na nima lusambisu na bau na ntole ya bazuzi kansi beto ya mulaka bayankaka samuti bau salaka ata kifu mosive na ministeri na beto beto keso samuti nu ya kulangidila kuta Musama ya bisalu ya polisi. Betu kezo lati kuhika ntalu ya ba polisi kusumba mpi bisadulu ya kaka ya ampa samuti bwala na betu kongo kuvana na polisi mosi ya ngolo.
Nandambo ankaka mbuta yai yalu yalu za bisaka tilu yalu kele langindo kukotisa dinaka yai na zina ndobo na bambanza ankaka nene ya ntotra betu wa kongo Kinshasa ya kele bonso mbanza matadi kikwit goma Lubumbashi Todiaka mbandaka. Mpena ndamu nandi ya kile mbuta luyalo kena kutalaka mama songa. Ya mese pela mingi na mutindu ya baka tulaka ntiku beke na kuzaba yao. Ya kubuya kufu wa batu ya bame zingilaka nkanu yai. Mupepa yandi basizaka ya vwanaka na kintete na dibaku. Ya masolo yandi vwanaka na utiba pandisangu. Kintuwa ditinku nandi ya kena kutalaka mambu wa bantangu na ngogo mosi tozole. Mpangi Blaise Ndonga la Mayanda inki ya kusimba na ndinga yai ya mbuta Kosta Mutamba.
Nantwala ya bampanzi nsangu ya bola kimfumu Kinshasa tata luyalu ketali na masonga songisaka kiese nandi na kumona bola na betu wa Kongo Kinshasa kutula na kisalu yina betu bokilaka na Faransa pendemor. Ya zabisaka nde bola na betu Kongo kevanda vena obligation ya kusala bonso baisi ya Occident kebu ya kutula na kisalu lukanu ya pendemor. Mbuta Kosta Mutamba kilomba diaka na bakongole nyoso kubika kisalu ya kubendana na ina ketali na lukanu ya ngo samu nandi kukatusa mora oratoire ya peine de mort que vous tous savez bola na betu na nima bonso tubaka bantsadi ya mivuko ankangu ya bola na betu Congo kaka na tola ba mpanzi nsangu yabu yaka na tima mosi nyoso ya luvunu tubamaka na ina keta nina kukangama ya baleke kena taka mavanga na nkangu betu bokilaka bakuluna
kasi na kizunga Tanganyika kuna ya kele nsangu kutina ya batu tano na buloka nene ya manono jambo salamaka na kilumba sabala meka tona kuluta kima mepesa mpasi mingi na mfumu ya tigituwa nitangwa pole munanga na ngeni na na plurish mambu.
Ntwadisi ya teletuali ya manono meza bisa iti bankanga miyai. Tulaka mabaya na kibaka ya boloko samu na kutina. Yandi mebwela eti, ya kempulusi nkengidi ya boloko yai, nde kuizaka pesa nzila na kutina ya bantu ya boloko yai. Yandi mosi pempulusi ya ngome tina. Samu na Cyprien Kitanga Kibale, boloko ya nene ya manono ya fuwa natunguka, samu na kutomisa, nzingulu pe mutindo ya kulundila bakangami, mpe kutunga kibaka ya Clotilde. Na kulandilaka yandi, kutina ya bantu ya boloko mesalama mingi na boloko rei ya manono, ya ke samu na kukondwa, mutindo ya mboti ya kulundila bantu ya boloko. Yandi mebwela eti, kibaka ya boloko fuwa fonda na bametle sambanu, njoka ya boloko ya manono kele kaka ya inda ya bametle tatu. Kutu na manima ya kutina ya bantu ya boloko nyonso, kizunga kuzara kubika kimvuka ina kitaka na boloko yango, kansi, mvutu ata mosive meba kama tibubu ya ina bandombolo nyonso salamara kilumbu ina. Beno zaba eti na mvula meka tuko kuluta, boloko ya nene ya manono mesonika kutina bambala mingi ya bantu ya boloko.
Mpena njila yai, ya kile kakile kimvuka na jina Fondation Bill Clinton, ya melomba kaka na mbula matadi, na kubongisa lufuto vwa na penita dulu ya bisada banzo wa babuloko, diaka na mbula matadi, na kutula njila ya alolu na buloko makala awa na mbanza Kinshasa, sabu na kupesa ntua na batu wa mekanga maka kuna, na kusolaka ntongu na ntongu tiba mpangi na bau, ya lenda kunatila bau ata mwaki makudia, na ntangu wa kimvuka ya ike na kupesa, ya kileka bima bake na kulambaka na banzo wa buloko, ya kevwanaka ya mboteve. Na kutala mvita yai ya ba M23 kena kulanda na kundonisa, makesa ntutro beto Kongo Kinshasa, mingi na tekitwa Masisi na Kivu Zulu, mingi na Kilumba Zulu ya ngona beto kena yau, ya kele mama mfuma munisku, bintu keita mebula diboko na meza, na kutango luza isu nandi, bumvonzi ina pesa kalufwa, na kiteso batu ntambwadi, mpe batu mingi meti na kababwala na bao, mpe kena kuzinga bubu yai na mpasa kuluta. Atako mutindu yai, yafono kuzabisa timakisa ntina beto, na ntadisa ba wazalendo, kena kulala ve, ba mekatuka nukubaka bwala ngungu, ya kena grupma ya ufwa mando, ya ntete, bememona betu kena tikitoha Masisi, yafono kuzabisa ti, kele tuka mvula musya ba M23 baka kabwala yai, yafono mpe kuzabisa ti masasi vwanaka kena kulanda na kubulama, diaka randambu yina, ya mwan toto abawunde, ya kena tikitoha Masisi, kunuwa na nkaka vwanda kampeke na kuluta na mjonga ya sake ya kele kaka kuna na tekitora Masisi. Beto kwenye ntangu yae ya keleka na kizunga ya Ituri, wapi bamvumi ya batu kumina zole, batu ya ba adefu waka monanaka, na kilumba sabala vwana pia lumingu, na mfina mosa ke pene pene ya bwala, bwana sura, mpe otma ber, ya kele na tekitora ya Irumu na mutindu yae, ya kele bambuta kena kulandila kabantu wankangu, ya melo makaka na mbula matadi, na kupesa maluwa kwa kufona. Na kintwadi, ya makesa nti na beto wa Kongo Kinshasa wana pe ya Uganda, ya kieleka na kulanda na kundonisa, bankadi ya mpemba yina ya ba ADF. Na kivu ya nti bimvuka nkangwa kuna, kina kuzaba diaka ve mambu wa kina kuluta, na ntangwa kimvuka mosa bana nchashin, ya kina kutimunaka matadi ya ntalo na ntoto na bau, na nzila muhibi ya kena mutindu yai ya bimvuka yai ya nkango kuenda kakufona ntola nzwa bisalu ya mfuma kizunga diakange na napluluish mambu sabu na ntangu yai ya nkuni na beto Jaka Sami.
Yambu mefwemi sabahu kele, mbongo ya mingi, mpe wolo ina baku izaka botula sika ya basinwa, kilumbu ya iya ya ngonda ebe tukele na bukavu, sika ya bisalu ya lukengelo. Bampa mukisaka kimvuka genu enlaka mambote ya nkangu, eti, force ya presyon, kuizaka baka nzila ya Kinshasa, samu na kukwenda kubaka bima ina na kifulu meza bana ve. Kansidi yambu yai, force ya vivi ya sidi kivu kena kutelemina yao. Nene bintu, ntuadisi ya bilo ya koordinasyo ya kimvuka genu enlaka mambote ya nkangu, kuizaka kutaka zabisa eti, ba umekuwa eti, Kinshasa kena kukubika avion samu na kukwenda kubaka bakoli, peba shinua tatu. Mpeba ukena kukiyufusa wapi sika mekwenda, ba sinua ya ntete ya nomba ya kumi na iya, yina ba kuizaka nkanga, mpeba futukisaka na mutindo ya mayuya, na lukanu ina ya mbala ya nkaka diaka meka tuka na Kinshasa. Mbongo peba ulo nyoso ina ba kuizaka yiba na kubimbi, mezi mbana na maboko, ya bantu ina bakaka lukanu ya kufutukisa bau, kukondo kuzabisa ntuadisi ya kizunga, peto lia lukengilo na kizunga, ba ina pesaka maboko na kukangama ya basinua ina. Nandambu na yandi, ntuadisi ya kizunga kena kundimisa eti, mbongo peba ulo nyoso ina, bake kuiza simbisa yao na kilundulu ya mbongo.
Na bisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikungu, ya keleka boso konsontango betu mevutula be matondo mingi, be fwansi matilu salusu na ndila mashini, ya vwana kabampangi na betu tatu, piak dia sinua, mimikindo avwana pe polidor basunga, pe beto konso musiera Afrika vwana kanantua la kinzonzolo, be meka tuwa na kulanda yao, mevutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yae, na jisungolo ya Ale Irung Mushinji.